Mrs. Robinson, heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Coo-coo-coo-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 9 λεπτά μετά τη μία και αρχίζει η Γεώπολης, η εκπομπή που καταπιάνεται με θέματα κυρίως της διεθνούς ειδησιογραφίας. Στην παραγωγή σήμερα η Μαρία Κόντου, στους ήχους ο Νίκος Τσιπλάκης, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 2 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μπήκαμε σήμερα στην εκπομπή με το πασίγνωστο τραγούδι Mrs. Robinson. Κανονικά το έχουν εκτελέσει στην πρώτη εκτέλεση Simon Carfunkel. Είναι από την ταινία Ο Προτάρης και ακούσαμε τη διασκευή από το Lemonheads. Σήμερα θα δούμε δύο ενδιαφέροντα εκτιμώ θέματα. Το ένα αφορά στις δολοφονίες δημοσιογράφων που ασχολήθηκαν με περιβαλλοντικά ζητήματα, πάνω από 200 φέτος, συγκλονιστικός ο αριθμός. Και στο δεύτερο θα συζητήσουμε με τον διδάκτορα ιατρικής και βιολόγο, τον κύριο Βιλιώτη, για μια επαναστατική ιατρική ανακάλυψη στη Βρετανία. Πρόκειται για αιματολογικές εξετάσεις που αριθμεύουν 50 τύπους καρκίνου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, αφού πάρουμε πρώτα μια βαθιά μουσική ανάσα.
Thank you.
15 λεπτά μετά τη μία, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην ανασκόπηση του διεθνούς έντυπου σημερινού τύπου, ξεκινώντας όπως πάντα από τη Βρετανία με τον Guardian, ο οποίος γράφει στο πρωτοσέλιδό του ενισχυτικό εμβόλιο για τους άνω των 50, καθώς το νούμερο 10 επιταχύνει το πρόγραμμα εμβολιασμού, και στο σχετικό ρεπορτάζ υπογραμμίζει ότι ο Boris Johnson αναμένεται να ανακοινώσει την έναρξη του προγράμματος ενισχυτικού εμβολιασμού για τους άνω των 50 αργότερα σήμερα, ενώ οι επιστήμονες ενέκριναν και τον εμβολιασμό των μεγαλύτερων παιδιών σχολικής ηλικίας. Στη διάρκεια της σημερινής απογευματινής συνέντευξης τύπου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα επισημάνει την ανάγκη να διατηρηθούν ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση και η μερική χρήση μάσκα σε ορισμένους χώρους, αλλά και η συνέχιση της τηλεργασίας, όπου αυτή είναι εφικτή. Σε άλλο πρωτοσόλιδο θέμα, η εφημερίδα έχει τίτλο: «Οι Ταλιμπάν διαβεβαιώνουν τον ΟΗΕ για την ασφάλεια του προσωπικού του», και υπογραμμίζει ότι οι Ταλιμπάν έδωσαν γραπτές διαβεβαιώσεις στο Διεθνή Οργανισμό για το ζήτημα αυτό. Στην άλλη όχθη της μάχης στη Γαλλία, η Le Monde έχει πρωτοσέλιδο τίτλο: «Μακρόν, Ινταλγκό, Λεπέν, η είσοδο στον προεκλογικό αγώνα», και στο κύριο άρθρο τονίζει μεταξύ άλλων ότι η κούρσα για την Προεδρία επιταχύνθηκε την Κυριακή με την επισημοποίηση των υποψηφιότητων της Δημάρχου των Παρισίων και της επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο: «Στη Γερμανία η κληρονομιά της Μέρκελ σε διαμάχη», με το σχετικό ρεπορτάζ να υπογραμμίζει ότι υποψήφιος των Σοσιαλδημοκρατών Όλαφ Σόλτς βρίσκεται επικεφαλής της κούρσας των εκλογών της 26ης Σεπτεμβρίου, χωρίς πάντως να προτείνει ένα ρηξικέλευθο πρόγραμμα. Στη Γερμανία, η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt γράφει σε άρθρο με τίτλο «Ανάπτυξη για όλους υπόσχεται στους Έλληνες ο Κυριάκος Μητσοτάκης» και αναφέρεται στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα ανακάμπτει από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν. Η εφημερίδα συμπληρώνει ότι το κόστος των παροχών υπολογίζεται στα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ για φέτος και για τον επόμενο χρόνο. Η χρηματοδότησή τους μάλιστα θεωρείται σίγουρη, όπως επισημαίνει, λόγω του υψηλότερου δίκτυου οικονομικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα μάλιστα από τη στιγμή που ακόμα και αναθεωρημένη πρόβλεψη της κυβέρνησης μπορεί να αποδειχθεί υπερβολικά συντηρητική. Αναφέρει πάντως ότι ο επιτυχής απολογισμός της ελληνικής κυβέρνησης στην οικονομική πολιτική επισκιάζεται από τις καταστροφές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές του καλοκαιριού. Επισημαίνει ακόμη ότι ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope αναμένει για φέτος ποσοστό ανάπτυξης 8,6 στην Ελλάδα, και την Παρασκευή υπενθυμίζει ότι η Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας από τη βαθμίδα BB στην BB+, BB-Syn δηλαδή. Μόνο ένα σκαλοπάτι, επισημαίνει η εφημερίδα, χωρίζει πλέον την Ελλάδα από την επενδυτική βαθμίδα. Για τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, η αναβάθμιση αποτελεί μία ακόμη ένδειξη εμπιστοσύνης για την Ελλάδα, επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέλος, οι Financial Times φιλοξενούν εκτενές άρθρο για τις αμβλώσεις στο Τέξας και επισημαίνουν ότι οι διαδηλωτές τάχθηκαν κατά του νομοσχεδίου που περιορίζει δραστικά το δικαίωμα στην άμβλωση, ενώ τονίζουν ότι η υπερψήφιση του νομοσχεδίου προκάλεσε τη στροφή του πληθυσμού της πολιτείας προς την ακροδεξιά σε μια σειρά άλλων ζητημάτων, όπως είναι η χρήση όπλων και τα δικαιώματα ψήφου. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα γράφει ότι η ρωσική αντιπολίτευση καταγγέλει βρώμικα κόλπα από την κυβέρνηση, από το Κρεμλίνο, στις τοπικές εκλογές της 19ης Σεπτεμβρίου.
Γύρω μαλλιά σου όνειρα, ταξίδια με καινούργια πανιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα, γίνε όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατάει ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό.
Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο θέμα της σημερινής Γεώπολης. Σας το προαναγγείλαμε και στον πρόλογο. Πρόκειται για δολοφονίες δημοσιογράφων, όχι τυχαίων δημοσιογράφων, αλλά και υπέρμαχων του περιβάλλοντος. Ο συνολικός αριθμός των δολοφονιών τους το 2020 ήταν 227. Αναλογούν σε 4 δολοφονίες την εβδομάδα. Οι περισσότερες βεβαίως έγιναν στη Λατινική Αμερική. Αυτά καταγγέλει η μη κυβερνητική οργάνωση Global Witness σε νέα έκθεσή της, που δόθηκε στη δημοσιότητα και εκφράζει ανησυχία για αυτόν τον αριθμό ρεκόρ. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Κολομβία έρχεται πρώτη σε αυτό το μακάβριο απολογισμό, με 65 ακτιβιστές και ηγέτες κοινοτήτων να έχουν δολοφονηθεί εξαιτίας της δέσμευσή τους υπέρ της υπεράσπισης της φύσης. Εκτός Κολομβίας, το επίκεντρο των εγκλημάτων αυτών εντοπίζεται στο Μεξικό, με 30 δολοφονίες, 29 στις Φιλιππίνες, 20 στη Βραζιλία, 17 στην Ονδούρα. Σχεδόν 3 επιθέσεις στις 4 έγιναν στην Κεντρική ή την Νότια Αμερική, προσθέτει Global Witness, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις αυτές βρίσκονται σε συνεχή αύξηση από το 2018. Τα θύματα των δολοφονιών αυτών έχουν πολλά κοινά, το 70% εξ αυτών εργάζονταν για να τερματιστεί η αποψήλωση των δασών και όλα πλην ενός ζούσαν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, το 1/3 από τα θύματα ανήκε σε κοινότητες αυτοχθόνων. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, καθώς και την νέα παγκόσμια ανάλυση του BBC, που επισημαίνει ότι η θερμοκρασία των 50 βαθμών διπλασιάστηκαν από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα, τόσο σε ένταση όσο και σε συχνότητα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Ηλία Παπαθεοδόρου, είναι συνεκπρόσωπος των Οικολόγων Πρασίνων και διεθνής γραμματέας του κόμματος. Κύριε Παπαθεοδόρου, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Είμαι συνεκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα. Μια γρήγορη.
Στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, στους Green δηλαδή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς με τις δολοφονίες. Βλέπουμε ότι αυξάνονται διαρκώς. Ξέρουμε, για παράδειγμα, έχουν γίνει πάρα πολλά ρεπορτάζ στον Αμαζόνιο, που όσοι αυτόχθονες επιχειρήσαν να αντισταθούν στην αποψήλωση, δολοφονήθηκαν κατά ένα περίεργο τρόπο. Έχασαν τη ζωή τους ή εξαφανίστηκαν ή τους εξαφάνισαν. Και αυτό μόνο θετικές δεν είναι οι προβλέψεις για το μέλλον.
Ναι, δυστυχώς η τάση είναι αυξητική. Mm-hmm. Είναι κάτι που μας προβληματίζει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα και να πιέσει αυτές τις χώρες. Όπως αναφέρατε, είναι γενικά ένα πρόβλημα του νότιου ημισφαιρίου. Mm-hmm. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πια πρέπει να είναι πολύ πολύ πιο ενεργή. Έτσι σε αυτές οι χώρες, οι οποίες έχουν και κάποια θέματα ελλείμματος δημοκρατίας, βέβαια, να πιεστούν έτσι ώστε να πάψουν και να μην έχουν αυτά τα φαινόμενα ακραίας βίας που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής σχετικά με την έκθεση η οποία κυκλοφόρησε σήμερα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ανάλυση του BBC, όπου εξετάζει τις θερμοκρασίες των τελευταίων 42 ετών και διαπιστώνει ότι ο αριθμός των ημερών όπου υπήρξαν θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών αυξανόταν κάθε δεκαετία μετά το 1980, και από 14 ημέρες που είχαμε τέτοιες θερμοκρασίες μεταξύ 1980 και 2009, φτάσαμε μεταξύ 2010 και 2019 στις 26 ημέρες. Βιώσαμε και εμείς στην Ελλάδα το πρωτοφανές κύμα καύσωνα, το οποίο βεβαίως είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης, με τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Εύβοια, όπου η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι και 10 περίευνα είχαμε, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σβηστούν όταν μιλάμε για δάση με αχανή δάση, με πεύκα και καύσιμη ύλη, η οποία έχει μηδενική πλέον υγρασία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν στην αύξηση της θερμοκρασίας, την οποία τη βιώνουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, τι εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει, γιατί η έρευνα λέει ότι είναι 100% ευθύνη των ορυκτών καυσίμων αυτή η κατάσταση?
Δεν είναι μόνο των ορυκτών καυσίμων. Τα ορυκτά καύσιμα παίζουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά είναι γενικά ένα πρόβλημα, θέλετε, του συστήματος, του οικονομικού συστήματος έτσι όπως το έχουμε στήσει, τον τρόπο ζωής, αν θέλετε, που έχουμε αυτή τη στιγμή, τον οποίο ο πλανήτης δεν αντέχει. Εμείς επιμένουμε να τον πιέζουμε. Και αυτός δυστυχώς, δεν μπορεί να κάνει και το άλλο, αντιδράει με τα προβλήματα που βλέπουμε. Έχουμε σαφέστατα αύξηση και της έντασης αλλά και της συχνότητας των ακραίων φαινομένων. Mm. Δεν είναι μόνο οι θερμοκρασίες, είναι και οι πλημμύρες. Δηλαδή, δυστυχώς οι προβλέψεις και για φέτος είναι ότι θα έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα το χειμώνα. Είδαμε άλλωστε ότι φέτος στη Βόρεια Ευρώπη χάσαν πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους.
Αυτό που έγινε στη Γερμανία, λέτε, το οποίο ακριβώς. Και μάλιστα μια φοβερά οργανωμένη χώρα, και μιλάμε για εκατοντάδες νεκρούς. Τα σπίτια τα παρέσερναν οι χήμαροι, λες και ήταν σπιρτόκουτα.
Έτσι ακριβώς. Mm. Και νομίζω ότι αυτό συνδυάζεται και με τον τρόπο που ανοίξατε την εκπομπή σας, γιατί αυτή τη στιγμή στην Νότια Αμερική, στον Αμαζόνιο και σε άλλες τέτοιες περιοχές, οι αυτόχθονοι πληθυσμοί δέχονται μία διπλή επίθεση. Δηλαδή υπάρχει μία τρομακτική πίεση στα οικοσυστήματα λόγω της κλιματικής κρίσης. Mm. Αυτά τα οικοσυστήματα αυτή τη στιγμή καταστρέφονται. Αλλά υπάρχει και η αθέλετη πίεση από την ανεξέλεγκτη απόψη ύλωση των δασών και άλλων πραγμάτων, και εξορίξεις είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, όχι μόνο ορυκτών καυσίμων, αλλά και άλλων
μετάλλων, χρυσού κτλ. Που γίνεται χρήση κυανίου, νομίζω.
Είναι πάρα πολλά τα μέταλλα που χρειαζόμαστε σε μπαταρίες. Γενικά ο σύγχρονος τρόπος ζωής πιέζει πάρα πολύ τη γη σε ένα σημείο που πια δεν αντέχει. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Για τους αυτόχθονες λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάπου άλλο να πάνε. Δηλαδή δεν είναι όπως για παράδειγμα κάποιος κλιματικός πρόσφυγας από τη Συρία, ο οποίος για παράδειγμα δεν έχει πια το πηγάδι νερό, άρα πρέπει να φύγει και βλέπει την Ευρώπη ως μια διέξοδο. Εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν κάπου άλλο να πάνε και γι' αυτό πολεμάνε για να επιβιώσουν. Δηλαδή πολεμάνε και λιτικά για την επιβίωσή τους.
Αναφερθήκατε στους κλιματικούς πρόσφυγες και αυτό είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ότι στα επόμενα χρόνια θα το αντιμετωπίσουμε, θα το βρούμε μπροστά μας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέχρι σήμερα ξέραμε ότι οι πρόσφυγες συνήθως στο 90% φεύγουν από εμπόλεμες περιοχές όπως είναι η Συρία και δημιουργούνται τεράστια προσφυγικά κύματα. Με δεδομένο όμως ότι το κλίμα πάει από το κακό στο χειρότερο και επίσης με πολύ πιθανή την ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της στάθμης της θάλασσας, μιλάμε για εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες οι οποίοι μπορεί να εμφανιστούν μετά από όλη αυτή την κλιματική κρίση την οποία βιώνουν στις χώρες τους.
Ναι, θα υπάρξει μια κινητικότητα, είναι αναγκαστική. Όταν καταστρέφεται το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζεις, δεν έχεις άλλη επιλογή. Πρέπει να μετακινηθείς, πρέπει κάπως να ζήσεις. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που προκύπτουν από την κατάρρευση των οικοσυστημάτων. Γι' αυτό θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε κρίση και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να δράσουμε χθες. Δηλαδή, έχουμε ήδη αργήσει πάρα πολύ στο να λάβουμε να παλάβουμε μέτρα. Αλλά δεν είναι μόνο να λάβουμε μέτρα. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε. Πρέπει να αλλάξουμε το οικονομικό μοντέλο. Πρέπει να αλλάξουμε τη φιλοσοφία με την οποία διαβαίνουμε τη ζωή μας.
Έχετε δίκιο σε αυτό και θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι υπάρχει μια κινητικότητα συνολικά στην Ευρώπη κυρίως, αλλά και στις ΗΠΑ, για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και πηγαίνω πολύ μακριά, ξεπερνάω τον ηλεκτρισμό και φτάνω στο υδρογόνο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό εάν καταφέρουμε τελικά να το τιθασεύσουμε, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη πίεση γύρω στα 700 μπαρ προκειμένου να αποθηκευθεί, και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα πέραν αυτού της παραγωγής τους. Ωστόσο, διάβαζα στους Financial Times ότι η κοιλάδα του Ρουρ στην Γερμανία φαίνεται να έχει ξεκινήσει ήδη αυτή την προσπάθεια στο Λίγκεν, κοντά στη Μεθόριο με την Ολλανδία. Κατασκευάζεται ένας τεράστιος συμπιεστής υδρογόνου, 10 φορές ισχυρότερος από αυτόν που έχει σήμερα η Γερμανία. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό στην παραγωγή ενέργειας να προσέχουμε τι χρησιμοποιούμε για την καύση. Νωρίτερα μιλώντας εκτός αέρα μου λέγατε για παράδειγμα, μου αναφέρατε ως παράδειγμα το Βόλο, όπου έχει μεγάλο πρόβλημα ρύπανσης, το οποίο οφείλεται στην καύση απορριμμάτων για την παραγωγή ενέργειας.
Ναι, ακριβώς. Εμάς μας ανησυχεί πάρα πολύ η καύση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ως Ευρωπαϊκό Κόμμα, αλλά και εδώ στην Ελλάδα ως Οικολόγοι Πράσινοι, είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε θέσει για διαβούλευση. Είναι ένα ζήτημα το πώς παράγουμε, δηλαδή είπατε για το υδρογόνο. Το υδρογόνο δεν μιλάμε πια μόνο για υδρογόνο, μιλάμε για πράσινο υδρογόνο, μπλε υδρογόνο, μαύρο υδρογόνο. Και βασικά η διαφοροποίηση, αν θέλετε, είναι ποια είναι η πηγή ενέργειας την οποία χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε
για να παραχθεί.
Το υδρογόνο. Για να παραχθεί. Ναι. Άρα, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία λογική, ας πούμε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιεί κανείς ορυκτό αέριο. Γιατί ορυκτό είναι το αέριο, δεν υπάρχει φυσικό αέριο, είναι ορυκτό το αέριο. Λοιπόν, δεν υπάρχει λοιπόν καμία λογική να χρησιμοποιεί κανείς ένα ορυκτό καύσιμο, είτε το αέριο είτε το πετρέλαιο, για να παράξει υδρογόνο. Δηλαδή, δεν υπάρχει λογική εκεί.
Δεν συμφέρει.
Και αυτό δεν πρόκειται να γίνει και ποτέ, γιατί ο τρόπος με τον οποίο παράγει δεν είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Η μόνη λογική. Αν θέλετε, πηγή ενέργειας είναι οι ανανεώσιμες πηγές, αλλά εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Φανταστείτε ότι εμείς ακόμα έχουμε θέμα με το χωροταξικό των ΑΠΕ στην χώρα μας, έτσι, γιατί δεν υπάρχει, αντίθετα με άλλες χώρες που έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς έχουμε πάρα, πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι κινητοποιήσεις που βλέπετε πανελλαδικά. Mm-hmm. Γιατί, και όμως φανταστείτε τι θα γίνει εάν θα πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί ΑΠΕ και για τις ανάγκες ενέργειας της χώρας, αλλά και για τις ανάγκες παραγωγής υδρογόνου. Δηλαδή, αυτό είναι βασικά ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι βιώσιμο ούτε για το περιβάλλον, αλλά ούτε και οικονομικά. Άρα θέλει λίγο προσοχή το υδρογόνο, σαν μπαταρία εντός αγωγικών, δηλαδή όταν υπάρχει υπερπαραγωγή ΑΠΕ να παράγεται υδρογόνο, ώστε μετά όταν δεν υπάρχει αέραση το βράδυ να χρησιμοποιείται το υδρογόνο αυτό για την παραγωγή ενέργειας. Αυτό είναι μια έξυπνη λύση. Υπάρχουν ακόμα κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία λύνονται, αλλά αυτό είναι μια έξυπνη λύση για να λυθεί το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν οι ΑΠΕ, που είναι η αποθήκευση της ενέργειας. Τώρα, εκτός αυτού, θεωρώ ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το έχετε δει, γενικά οι επενδύσεις σε αέριο έχουν σταματήσει. Δηλαδή, δεν είναι μόνο πια οι επενδύσεις σε το ορυκτό καύσιμο που θεωρούσαμε το πετρέλαιο που έχουν
έχει σταματήσει. Αυξηθεί κιόλας, κύριε Παπαθεοδόρου, η τιμή του φυσικού αερίου το τελευταίο διάστημα πολύ.
Ναι, αλλά αυτό ήταν προβλέψιμο και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζαμε. Δηλαδή το γνωρίζαμε εδώ και χρόνια. Δεν ήταν έκπληξη. Με έχει εντυπωσιάσει πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό έχει παρουσιαστεί σαν μια ξαφνική έκπληξη της αύξησης. Mm-hmm. Γνωρίζαμε ότι θα γινόταν αυτό.
Ναι. Και να κλείσουμε με ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι επίσης σημαντικό για την εξαγωγή φυσικού αερίου. Θα πρέπει ευτυχώς στην Ευρώπη, έχουμε πάρα πολύ αυστηρή νομοθεσία, αναφέρουμε στο fracking ή το ελληνικότερο υδραυλική ρογμάτωση, και πρόσφατα να θυμίσω ότι η Γαλλία δεν δέχθηκε να αποθηκεύσει φυσικό αέριο από την Αμερική, το οποίο προερχόταν από την υδραυλική ρογμάτωση. Έχουμε δηλαδή, αντιστεκόμαστε πάρα πολύ σε αυτή τη μέθοδο, η οποία ως γνωστόν προκαλεί τεράστιες καταστροφές στο περιβάλλον. Στην Αμερική δεν ισχύει αυτό, συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς το fracking. Και πιστεύω ότι ευτυχώς και στη χώρα μας δεν θα έρθει κάτι τέτοιο, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
Το απευχόμαστε, και επίσης νομίζω ότι χαιρετίζουμε γενικά τις αποχωρήσεις πολλών εταιριών, έτσι, οι οποίες, για παράδειγμα, όπως ξέρετε, οι εταιρείες που είχαν δικαιώματα για να κάνουν έρευνες είτε στην Ήπειρο είτε στο Ιόνιο έχουν δηλώσει ότι θα αποχωρήσουν. Αυτό εμείς το χαιρετίζουμε, γνωρίζουμε, δηλαδή εδώ και χρόνια γνωρίζουμε ότι το ορυκτό αέριο είναι σήμερα εκεί που ήταν ο λιγνίτης πριν 10 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι οικονομικά βιώσιμο. Άρα γενικά οι επενδύσεις σε ορυκτό αέριο είναι κάτι που θα πρέπει να σταματήσει. Και όσον αφορά και τα δίκτυα που γίνονται, έτσι, που σκάβονται αυτή τη στιγμή πάρα πολλές χώρες, πόλεις στην Ελλάδα για αυτό. Γιατί όπως ξέρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν, όπως είπα πριν, σταματήσει αυτές οι επενδύσεις και δεν είναι οικονομικά βιώσιμο.
Μάλιστα. Κύριε Παπαθεοδόρο, να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας και την παρουσία σας στη Γεώπολη και να σας ευχηθώ καλό μεσημέρι.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
Επίσης ήταν ο κύριος Ηλίας Παπαθεοδόρου, είναι εκπρόσωπος των Οικολόγων Πρασίνων και στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα και Διεθνής Γραμματέας του κόμματος. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με ένα ιατρικό εξόχως σημαντικό θέμα.
Grandson, growing up to be somebody. Thank to the zillion, my flow phenomenally. I am the kind of thing that doesn't happen normally. I'm a one in a zillion. Yo, doggy, if you want some good life, finally. Perhaps change your nighttime hobby. Come out of the old crime lobby and benefit from your wisdom. Me, I go and live it up, life is better than great. Every other day, my voice, I doesn't do plate. Put in our hustle, we no sit down and wait. Don't for put no muscle, now it's never too late.
We go and celebrate in a rich people place. The liquor rust about from trench, don't fly the gate.
With food in our plate and drinks in our crate, we sing till the neighbor them wait.
But daddy made it out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you me, don't let go. We're living it up, we're having a good time, baby. I was born uptown, I'm a ghetto dream, now ain't life crazy. Daddy made it up, out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you me, don't let go. We're living it up, we're having a good time, baby.
Uptown Jamaica, born and raised. On the playground is where I spend most of my days. Burning Babylon and them dirty ways, while watching all the rich kids gone astray. Uptown Jamaica, born and raised. On the playground is where I spent most of my days. Big city life, Kingston and Mopey. And if you think me sell out, tell them ain't no way. So, live it up, Trenchtown to Rima, Riverton, Southside to Jungle, Sherlock, Garden to Spanglers, Pinland, 3 Mile to Buckto, Portmore, Seaview, Spanish Town, 9 Mile, Brownstown to Flankers, Falmouth, Westside, Orange Hill.
My daddy made it up, out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you me, don't let go. We're living it up, we're having a good time, baby. I was born uptown, I'm a ghetto dream, now ain't life crazy. Daddy made it out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you me, don't let go. We're living it up, having a good time, baby. I was born uptown, I'm a ghetto dream, now don't be lazy.
Λεπτά μετά τη μία, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 2 ο Δημήτρης Φαναριώτης και θα περάσουμε στο θέμα, στο δεύτερο θέμα της σημερινής εκπομπής, το οποίο σας προαναγγείλαμε στην διάρκεια του προλόγου μας. Πρόκειται για δοκιμαστικές αιματολογικές εξετάσεις. Στη Βρετανία γίνεται η όλη προσπάθεια, που έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν περισσότερους από 50 τύπους καρκίνου, προτού εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα στον ανθρώπινο οργανισμό. Η διευθύνουσα σύμβουλος του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας, η Αμάντα Πρίτσαρντ, δήλωσε ότι αυτή η γρήγορη και απλή εξέταση αίματος θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή μιας επανάστασης στην ανίχνευση και θεραπεία του καρκίνου τόσο στη Βρετανία όσο και στον υπόλοιπο πλανήτη. Όλα αυτά λοιπόν και κατά πόσο είναι εφικτή αυτή η εξέταση και τι αποτελέσματα θα δώσει, θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Αντώνη Βιλιώτη, είναι βιολόγος και διδάκτορ ιατρικής. Κύριε Βιλιώτη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, καταρχάς η εξέταση αυτή, η γκάλερη, πώς επιτυγχάνεται, πώς προσδιορίζει τον τύπο καρκίνου και, αλλά και το σημείο του σώματος από το οποίο προέρχεται.
Ο καρκίνος, όπως όλοι μας τα έχουμε καταλάβει, είναι ένα πολυπαραγοντικό νόσημα. Mm-hmm. Και κατά βάση προκύπτει όταν στα φυσιολογικά κύτταρα συμβαίνουν διάφορες μεταλλάξεις. Mm-hmm. Διάφορες δηλαδή αλλαγές στο γενετικό υλικό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα καρκινικά κύτταρα διαθέτουν διαφορετικό τροποποιημένο γενετικό υλικό σε σχέση με τα υγιή. Mm-hmm. Τα καρκινικά κύτταρα, όπως και τα υγιή όμως, αποβάλλουν το γενετικό τους υλικό στο ελεύθερο στο πλάσμα του αίματος. Μάλιστα. Και αυτό μάλιστα λέγεται cell-free DNA, δηλαδή DNA ελεύθερο κυττάρου.
Μάλιστα.
Το τεστ γκάλερι λοιπόν στοχεύει ακριβώς στην ανίχνευση αυτού του cell-free DNA. Έχει βρεθεί ότι στα άτομα με καρκίνο η ποσότητα αυτού του cell-free DNA είναι περίπου 40 φορές περισσότερη από ό,τι στους υγιείς. Mm-hmm. Άρα το Test Gallery στοχεύει αφενός στη μέτρηση της ποσότητας αυτής και με τεχνικές ανάγνωσης της αλληλουχίας του cell-free DNA μπορεί να γίνει διάγνωση και για το σε ποιον ιστό μπορεί να αρχίζει να σχηματίζεται ο καρκίνος. Με αυτή τη μέθοδο θεωρούν οι Βρετανοί ότι μπορεί να γίνει ανίχνευση καρκίνου, ο οποίος χωρίς καν ακόμα να έχουν εμφανιστεί συμπτώματα. Δηλαδή καρκίνο σε πολύ πρώιμα στάδια, στάδιο 1 και 2 όπως συνήθως λέμε.
In situ ακόμη μπορεί να γίνει, ας πούμε, έτσι.
Σωστά.
Αυτό. Okay. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτό αφορά και σε καρκίνους οι οποίοι είναι πολύ συνήθεις, όπως το έντερο, ο πνεύμονας, το πάγκρεας, ο εγκεφαλικός καρκίνος?
Ναι, βεβαίως. Αφορά πάνω από 50 τύπους καρκίνου. Mm-hmm. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να προσκαλέσουν άτομα ηλικίας 50 έως 77 ετών.
Ναι.
Να συμμετέχουν σε αυτή τη μελέτη, όπου τελείως randomly, εντελώς τυχαία δηλαδή, θα γίνεται η επιλογή τους, και παίρνοντας πλάσμα αίματος από αυτούς θα γίνεται η ανίχνευση με το Test Gallery, και με βάση τα αποτελέσματα εκείνοι σε πρόσφατο άρθρο που διάβασα υπόσχονται ακρίβεια άνω του 90%.
Αυτό είναι μια πραγματική επανάσταση, εφόσον ισχύσει και εφαρμοστεί και στην πράξη, έτσι, αν καταλαβαίνω καλά.
Γιατί καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι γίνεται ανίχνευση σε πρώιμα στάδια. Αυτό ουσιαστικά είναι που κάνει και τη μεγάλη διαφορά.
Όταν που κάνει αντιμετωπίσιμο τον καρκίνο, ναι.
Ακριβώς. Όταν ο καρκίνος ανιχνεύεται σε πρώιμα στάδια, οι μελέτες έχουν δείξει ότι η πιθανότητα επιβίωσης είναι δεκαπλάσια.
Πολύ σωστά. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αντικαθιστά αυτό το τεστ, εφόσον έρθει εφόσον διανεμηθεί τέλος πάντων και αρχίσει να εφαρμόζεται παντού στον κόσμο, αντικαθιστά τους σημερινούς ελέγχους πρόληψης? Δηλαδή οι γυναίκες πηγαίνουν, κάνουν εξετάσεις τεστ ΠΑΠ για τον τράχυλο της μήτρας, για τον μαστό κάνουν ψηφιακό υπέρηχο και υπερηχογράφημα, στο έντερο γίνεται κολονοσκόπηση. Αυτή η προληπτική έλεγχοι που ισχύουν σήμερα σταματούν ή επικουρούν, ή θα έρθει προς επικούρηση αυτό το νέο αιματολογικό τεστ?
Κοιτάξτε, μακροπρόθεσμα ο στόχος είναι να αντικατασταθούν. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό γίνεται ακριβώς για να μπορούμε με μια απλή λήψη αίματος να γίνεται η ανίχνευση του καρκίνου και να μην χρειάζονται όλες αυτές οι εξετάσεις, οι οποίες και για τον ασθενή δεν είναι ευχάριστες, αλλά και για το σύστημα υγείας είναι κοστοβόρες.
Βέβαια, επιβαρύνει πολύ το σύστημα υγείας και γι' αυτό άλλωστε και αποτελεί μια πρωτοβουλία του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Βρετανικού, προκειμένου προφανώς να περιοριστούν και αυτές οι εξαιρετικά κοστοβόρες εξετάσεις. Τώρα, τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης περίπου πότε τα αναμένουμε, κύριε Βιλιώτη?
Περίπου το 2023.
Mm-hmm.
Αυτό υπόσχονται, ήδη έχουν αρχίσει. Δηλαδή ήδη υπάρχουν κάποιοι εθελοντές που συμμετέχουν και έχουν αρχίσει να γίνονται οι μελέτες. Τα πρώτα αποτελέσματα υπόσχονται ότι θα είναι δημοσιευμένα το 2023.
Μάλιστα. Συνεπώς έχουμε μπροστά μας, φαίνεται να έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση μιας νόσου η οποία όλοι τη φοβούνται, όλοι όσοι έχουν βιώσει τον καρκίνο μέσα στην οικογένειά τους ή σε κάποιο πολύ στενό κοντινό τους ή φιλικό πρόσωπο, ξέρουν τι σημαίνει, ξέρουν τι γολγοθάς είναι όλη αυτή η κατάσταση, και προφανώς αυτό θα τους ανακουφίσει πάρα πολύ και κυρίως θα προλάβει πάρα πολλούς θανάτους, έτσι δεν είναι?
Οπωσδήποτε. Μιλάμε, όπως είπατε και εσείς, για μια επανάσταση. Mm-hmm. Αν αυτό το είδος ανίχνευσης εφαρμοστεί ευρέως, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζουν οι συνθήκες. Mm-hmm. Αλλάζουν κατά πολύ οι συνθήκες.
Και δεν θα χρειάζονται και τόσο επιθετικές θεραπείες, όπως για παράδειγμα οι χημειοθεραπείες, έτσι δεν είναι?
Οπωσδήποτε. Αλλά κυρίως είναι αυτό που είπαμε και πριν. Είναι η πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης. Mm-hmm. Νομίζω ότι στο τέλος αυτό είναι που μετράει.
Βέβαια. Μάλιστα, κύριε Βιλιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή Υγειόπολη. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, καθώς οι ιατρικές ειδήσεις δεν πάβουν ποτέ
να
εμφανίζονται. Σας ευχαριστώ θερμά.
Γεια χαρά, γεια σας.
Γεια σας. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Η ώρα έχει φτάσει 2 παρα 12 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρόγραμμα, στο πρώτο πρόγραμμα, στους 105,8 και ακούτε την Υγειόπολη. Να πάμε στην Νορβηγία τώρα, όπου μετά τις εκλογές της Κυριακής και της Δευτέρας, ο αρχηγός των εργατικών θα είναι πιθανόν και ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας, αφού η κεντροαριστερά σημείωσε τη μεγαλύτερη νίκη της σε σχεδόν 3 δεκαετίες, με τους εργατικούς να είναι το μεγαλύτερο κόμμα στη Βουλή. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ποιος είναι ο αρχηγός των εργατικών. Λοιπόν, είναι γιος ενός ναυλομεσίτη, είναι 69χρονος Γιώνας Γκάρ Στέρε, γιος ναυλομεσίτη και κληρονόμος μιας περιουσίας περί των 16 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως γράφει το επιχειρηματικό περιοδικό της Νορβηγίας Capital. Κάποτε, όπως επισημαίνει το σχετικό τηλεγράφημα, το ελιτίστικο υπόβαθρό του θεωρούνταν εμπόδιο για τη φιλοδοξία του να ηγηθεί ενός κόμματος ριζωμένου στους αγώνες στα δικαιώματα των εργατών. Ο Στέρες στις πρώτες του δηλώσεις είπε ότι ήρθε η σειρά του απλού λαού, υποσχέθηκε να μειώσει τις ανισότητες με φοροελαφρύνσεις για τις οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, αλλά να μειώσει και το κόστος των δημοσίων υπηρεσιών και να αυξήσει για τη φορολογία για τους πλούσιους, στους οποίους περιλαμβάνεται βεβαίως και ο ίδιος. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργός Υγείας, ο Στέρε, ηγείται των εργατικών από το 2014. Ωστόσο, απέτυχε στην πρώτη του απόπειρα να ανέβει στην εξουσία το 2017, καθώς ηττήθηκε από την υπό τη συντηρητική Σόλμπεργκ συμμαχία που εξασφάλισε μια δεύτερη θητεία. Το πρόβλημα πλέον εντοπίζεται στις σκληρές μετεκλογικές διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με δύο άλλα κόμματα. Τώρα, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνέντευξη του πρέσβη της Γερμανίας στην Ελλάδα, του Ernst Reichel, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη των επενδύσεων στην Ελλάδα μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, που ενσωματώνει τις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU, επόμενη γενιά Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ο κύριος Reichel τόνισε ακόμη ότι εκτιμά πως βρισκόμαστε στη στιγμή της μεγάλης ευκαιρίας μέσω αυτού του προγράμματος και είναι μια στιγμή σημαντικής πρόοδου για τη χώρα, προκειμένου να ξεπεραστεί το επενδυτικό κοινό, η έλλειψη επενδύσεων που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, τόνισε ο πρέσβης της Γερμανίας. Επισήμανε δε πως στο πλαίσιο αυτό οι ξένοι επενδυτές και η Γερμανία, που είναι ο νούμερο ένα ξένος επενδυτής στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Ο κ. Reichel κατέληξε λέγοντας, έκανε ιδιαίτερη μνήμα μάλλον, στην έμφαση που δίδεται στην ψηφιοποίηση αλλά και την πράσινη ενέργεια, υπογραμμίζοντας πως αυτή είναι ακριβώς η τομή στους οποίους η Ελλάδα βρίσκεται σε καλή θέση ώστε να πετύχει ένα σημαντικό success story.
Ένα μικρό χρυσό ψάρο στη γυαλά στο καθιστικό. Κάθε πρωί το ρωτάω πως πάμε. Μου λέει ποιος είσαι εσύ, δεν σε θυμάμαι. Κάθε που βρίσκομαι σε πανικό με κοιτάζει με το στόμα ανοιχτό, με ένα ύφος εκπληκτό αναρωτιέται ακόμη πως βρέθηκε εδώ. Ο ουρανός στο κεφάλι μου πέφτει για το χρυσό ψάρο μου πέρα βρέχει. Καμιά φορά όταν κοιτάζω στον καθρέφτη στο δρόμο, στο μέτρο, χιλιάδες πρόσωπα μέτρο. Σε καταστολή, σε αφασία, κανείς δεν δίνει σε κανένα σημασία. Κι αν ένα φίλο το ρωτάω τη φάση, μοιάζει κι εκείνος να με έχει ξεχάσει και με κοιτάζει πίσω με θυμό. Τι ψάχνεις τώρα κι εσύ, αϊ χάσου από εδώ. Ο ουρανός τα κεφάλια μας πέφτει για τα χρυσό ψάρα μου πέρα βρέχει. Φοβάμαι να κοιτάξω στον καθρέφτη. Μήπως δω ένα χρυσό ψάρο. Ένα μικρό χρυσό ψάρο στη γυάλα στο καθιστικό. Τώρα πολλά στραβά μου πάνε, μου μαθαίνει πως να μην θυμάμαι. Μοιραζόμαστε μια καβουροπάτη,
Το χρυσό ψαρό μου κλείνει το μάτι. Ίσως να γίνομαι κι εγώ ένα μικρό κουτό χρυσό ψαρό. Εγώ του παίζω τα ίδια τραγούδια, αυτό τα ακούει όλα σαν καινούρια. Ως που κοιμόμαστε μαζί σαν αγγελούδια.
Πανικός επικρατεί στο Μονακό, στο πριγκιπάτο των Μονεγάσκων, καθώς στα χείλη όλων των κατοίκων της υπερπλούσια, του υπερπλούσιου αυτού κρατηδίου και φορολογικού παραδείσου, εωρείται το εξής ερώτημα. Πού εχάθη η πριγκίπισσα Σαρλίν? Η πριγκίπισσα Σαρλίν είναι η σύζυγος του Αλβέρτου του Μονακό, την οποία περιμένει να επιστρέψει από την Αφρική, όπου η παραμονή της είναι εξαιρετικά παρατεταμένη. Βρίσκεται εκεί από το Μάιο και βεβαίως, όπως ήταν φυσιολογικό, φούντωσαν οι φήμες για το αν υπάρχει κρίση στο γάμο του Αλβέρτου με την Σαρλίν, με αποτέλεσμα ο Αλβέρτος να δώσει συνέντευξη στο περιοδικό People και να τονίσει ότι δεν εγκατέλειψε το Μονακό η Σαρλίν, δεν έφυγε επειδή ήταν θυμωμένη μαζί μου ή με οποιονδήποτε άλλον, πήγε απλώς στην Νότια Αφρική για να αξιολογήσει εκ νέου το έργο του ιδρύματός της και να βρεθεί με τον αδελφό της και ορισμένους φίλους. Υποτίθεται ότι ήταν για μια εβδομάδα, 10 ημέρες το πολύ, αλλά παραμένει εκεί εξαιτίας μιας μόλυνσης και όλων των ιατρικών επιπλοκών που ακολούθησα. Δεν αυτοεξορίστηκε, επανέλαβε ο Αλβέρτος, ωστόσο καθώς το διάστημα απουσίας είναι αρκετούς μήνες πλέον, δήλωσε ότι ίσως θα έπρεπε να είχε πάρει θέση νωρίτερα, σημειώνοντας στις δηλώσεις του στο περιοδικό ότι είχε εστιάσει τη φροντίδα των παιδιών του, τα δίδυμα 6 ετών, πρίγκιπα Ζακ και πρίγκιπισσα Γκαμπριέλα. Νόμιζα ότι οι φήμες απλά θα διαλύονταν. Αν προσπαθήσεις να δώσεις απαντήσεις για τα πάντα, τότε απλώς σπαταλάς το χρόνο σου, πρόσθεσε ο πρίγκιπας. Δεν μένει παρά να δούμε τι θα δείξει ο χρόνος για το κατά πόσο η Σαρλίν τελικώς εγκατέλειψε τον Αλβέρτο ή αν όντως πρόκειται για μια μικρή περιπέτεια της υγείας της. Κάπου εδώ η Γεώπολης έφτασε στο τέλος της και σήμερα. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος με το Γρηγόρη Νιάκα. Από τη Μαρία Κόντου που ήταν στην παραγωγή, την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια και τον Νίκο Τσιπλάκη που ρύθμισε τους ήχους, αλλά και εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές για ένα υπέροχο μεσημέρι. Ανανώνουμε το ραντεβού μας ελάχιστα λεπτά μετά τη μία αύριο. Γεια σας.
House. And you may ask yourself, where does the highway go to? And you may ask yourself, am I right? Am I wrong? And you say to yourself, yeah.